матушка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Русия. Hristos Vaskrse, dragi slušalci. Srećan vam praznik Sveti Ćirilo i Metodije, Dan slovenske pismenosti i kulture. Taj praznik je prvi put zvanično proslavljen u Bugarskoj 1803. godine, a u Rusiji 1863. A zašto se Sveti Ćirilo i Metodije posebno slave u Rusiji? Odgovor na ovo pitanje daje direktor Međunarodnog instituta svetogorskog nasljeđa u Ukrajini, Sergej Šumilo, koji govori o prvom krštenju Rusije za vrijeme Svete Solunske braće. Poznato je da se Sveti knez Vladimir slavi kao krstitelj Rusije, međutim i prije njega je bilo pojedinačnih slučajeva krštenja, kao što je krštenje njegove bake Olke. A skoro vijek prije toga krštenja, kako tvrdi predanje, ruski knez Askold primio je hrišćanstvo. Centar praznovanja Dana slovenske pismenosti i kulture svake godine je u Moskvi sa nizom manifestacija. Održavaju se festivali, koncerti, prezentacije, izložbe, konferencije, dodjele nagrada Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda i Moskovske patrijaršije. Međutim, ove godine će se taj praznik obilježiti na malo drugačiji način. A u ovoj današnjoj emisiji Matuške Rusije čućete nešto o tome kako je ruski knez Askold primio hrišćanstvo, kao i o početcima ruske pismenosti. Korijeni ruske pismenosti sežu vjekovima unazad, a njen razvoj vezan je za okretanje ka najbogatijem nasljeđu hrišćanske kulture. Dan slovenske pismenosti tradicionalno se proslavlja 24. maja kao sjećanje na dan kada su poslije svečanosti u čast obnove Carigrada svetitelji Ćirilo i Metodije, tvorci prvog slovenskog pisma, krenuli 863. godine na misionarski put u Moravsku. Zajednički praznik svetih Ćirilo i Metodije ustanovljen je u Rusiji 1863. godine kada je povodom proslave 1000-godišnjice Moravske misije svetitelja praznik proglašen za Dan slovenske pismenosti. Tačni podaci o početcima ruske pismenosti nisu dovoljno pouzdano utvrđeni. U Žitiju Konstantina Filosofa, odnosno Ćirila, Navodi se da je on za vrijeme svoga boravka u Hersonu na Krimu, on je pronašao evanđelje i psaltir pisan ruskim pismenima, a upoznao je čovjeka koji je tim jezikom govorio, pa je od njega naučio taj jezik, to jest ruski. Iz toga bi proizilazilo da je pismenost na ruskom jeziku postojala i prije Kirilovog slovenskog alfabeta, što ga je on uoči svoga puta u Moravsku 862. godine sastavio. Iz tekstova ljetopisa poznato je kako su ruski ugovori sa Vizantijom u 10. stoljeću bili pisani na grčkom i na ruskom jeziku i čitav niz drugih podataka svjedoči o razvijenoj ruskoj pismenosti u prvoj polovini 10. vijeka. Tako je 1549. godine pronađen u Gnezdovu blizu Smoljenska komad posude iz prve četvrtine 10. vijeka na kojem je bio sačuvan natpis na ruskom jeziku ispisan pismenima koja su nalik na makedonsko-bugarsku ćirilicu s početka 10. vijeka. Makedonski pisac Crnoricac Hrabar, koji je krajem 9. vijeka i početkom 10. u vrijeme cara Simeona od 893. do 927. godine napisao svoje polemičko djelo o pismenima, svjedoči da su Sloveni prije pokrštavanja imali vlastiti sistem pisanih znakova, a onda su dobili svoje apostole Ćirila i Metodija. Konstantin, odnosno Ćirilo, sastavio je alfabet od 38 slova. Doba upotrebe slovenskih crta i rezova, dakle, pripada vremenu prije sredine 9. vijeka. Vrijeme nesistematskog primjenjivanja grčkih i latinskih slova nakon prihvatanja hrišćanstva, a prije Ćirilova djelovanja, jeste vrijeme između Askoldova pokrštenja i sredine 10. vijeka, nakon čega slijedi doba upotrebe pisma koje je proizašlo iz Ćirilove azbuke. Poslije uvođenja hrišćanstva u Rusiji, pismenost je izvanredno ojačala. Širile su se crkvene knjige na grčkom, makedonskom i bugarskom jeziku. Prevodilo se i sa makedonskog, bugarskog i sa grčkog na ruski. Osnovane su prve škole. Najstarija do danas sačuvana knjiga na ruskom jeziku je Ostromirovo evanđelje, napisano u Kijevu 1056-57. za novgorodskog kneza Ostromira. Najstariji poznati sačuvani spomenik ruske originalne literature je Poučenijeg bratiji, što ga je napisao novgorodski episkop Luka, takozvani Novgorodski kodeks. Kijevski mitropolit Ilarion sastavio između 1037. i 1050. spis u pohvalu kneza Vladimira pod naslovom Slovo o zakoni i blagodati, prikazujući ga kao borca za pokrštenje Rusije, prosvjetitelja i vladara. Plodan pisac bio je i iguman Kijevo-Pečarskog manastira Teodosije, koji je napisao nekoliko pouka manastirskoj braći i nekoliko poslanica knezu Izjaslovu. Posebno mjesto u ruskoj srednjevjekovnoj proznoj literaturi ima najstarija ruska hronika Povijest vremenih ljet. Nju je godine 1113. uskoro nakon smrti kijevskog velikog kneza Svjatopolka Izjaslavića sastavio Nest monah u Kijevo-Pečarskom manastiru. To hroničarsko djelo nastalo je kao sinteza starijih, danas izgubljenih spisa koji su sastavljani počev od kraja 10. vijeka u Kijevu i Novgorodu. Ljetopisac Nestor napisao je pored te hronike još i životopis prvih ruskih svetitelja Borisa i Gljeba, što ih je u borbi za vlast ubio njihov brat Svjatopolk. Isto je tako veliko značenje imao složeni zakonski zbornik Ruska pravda. Najstariji prepisivački centri u Rusiji bili su u Novgorodu, Pskovu i Kijevu. U 16. vijeku rukopisnu knjigu zamijenjuje štampana knjiga. Neprevaziđeno remek djelo književne umjetnosti, prva štampana knjiga Apostol izdata je na Moskovskom pečatnom dvoru u prvoj ruskoj štampariji 1564. godine u vrijeme vladavine cara Ivana Groznog, znalca i ljubitelja književne mudrosti. Širom svijeta postoji oko 70 sačuvanih primjeraka te knjige. Jedinstveni spomenik književnosti i književne grafike je rukopisni bukvar koji je krajem 17. vijeka u Moskvi objavio učeni bogoslov Karion Istomin. Po ovom bukvaru su učila da čitaju i pišu djeca cara Alekseja Mihajlovića, a među njima i najmlađi sin vladara, carević Petar, budući ruski car.
Oh.
Matuška Rusija. Evo šta je povodom misionarske djelatnosti Solonske braće na Krimu pisao direktor Međunarodnog instituta svetogorskog nasljeđa u Ukrajini Sergij Šumilo. '861. godine sveta braća su bili u Hazarskoj misiji, 2 godine prije Moravske misije. To je misija koja nije dovoljno izučena, a mnogi naučnici smatraju da je ona imala veliki značaj u istoriji drevne Rusije. Istoričari smatraju da je Hazarska misija svete braće bila povezana s pohodom Rusa na Konstantinopolj 860. godine i sa kasnijim pregovorima između Rusije i Vizantije. Taj događaj imao je izuzetan značaj u procesu ustanovljenja državnosti drevne Rusi i njene hristijanizacije. Saglasno ljetopisnim izvorima, 18. juna 860. godine ruska flota u sastavu 200 brodova napala je prestonicu Vizantije. Iako sami grad Rusi nisu mogli zauzeti, ipak su nedjelju dana držali u strahu stanovnike Konstantinopolja. O tome saopštava direktni očevidac događaja, sveti patrijarh Fotije. Povijest vremenih ljet govori također da je grad spasen čudom. Poslije molebne iznošenja riza presvete Bogorodice, podigla se bura i potopila mnoge ruske brodove. Iz Konstantinopolja je uspjela da se vrati mala družina sa kneževima Askoldom i Dirom. U Kijevu bio plač veliki, kaže ljetopisac. Ovaj događaj su opisali i neki drugi ljetopisci. Grčki izvori praktično jednoglasno saopštavaju da su pretrpjevši poraz pod zidinama Carigrada, ruski kneževi malo poslije toga poslali vizantijskom caru izaslanike. Kao rezultat diplomatskih pregovora između Rusa i Grka, zaključen je mir koji je svezao nepoznatu Rus i moćnu Vizantiju vezama prijateljstva i međudržavnih odnosa. U suštini desilo se diplomatsko priznanje drevnoruske države na međunarodnom nivou. Ako je, kako neki istraživači misle, Kijev u 9. vijeku imao svoje baze na Krimu i Prijazovlju, onda postoje mogućnosti da je knez Askold mogao primiti grčke emisare i episkopa, pa i samu solonsku braću svete Ćirila i Metodija. I tamo na Krimu mogao je primiti krštenje, kako je to kasnije učinio sveti knez Vladimir u Hersonu. Ako je ta hipoteza tačna, predanje o krštenju Askolda ne samo da se podudara sa grčkim hronikama, nego i sa panonskim žitijem svetih Ćirila i Metodija, u kome se govori o sazivu vijeća, o čudu sa Nasagorovim evanđeljem i krštenju paganskog kagana i njegovih podanika. Upravo na to vrijeme, 860-861. godina, žitije svetog Kirila odnosi se na njegovo prebivanje u Hersonu u sastavu zvanične vizantijske misije. Saglasno žitijima, upravo tada u Hersonu Kirilo i Metodije prvi put su se upoznali sa tekstovima napisani ruskim slovima i s čovjekom koji ih je učio ruskom jeziku. I sudeći prema svemu, izgleda da je tu završen izum opšteslovenske pismenosti. Ako su predstavnici carske misije u Hersonu izučavali ruski jezik, onda je tu morao biti prisutan i ruski knez. I pregovor između Rusa i Vizantinaca poslije događaja 860. godine mogli su se desiti u Hersonu. Iz grčkih izvora je poznato da je posljedica pohoda Rusa 860. godine na Konstantinopolj bila potpisivanje mirnog dogovora između Rusa i Vizantije. Slična svjedočanstva o prvom krštenju Rusije u 9. vijeku sretaju se kod mnogih vizantijskih autora. Patrijarha Fotija, Konstantina Bagranarodnog, Kedrina, Lava Gramatika, Mihajla Glike i mnogih drugih. Iz tih izvora saznajemo da su krštenje primili oni Rusi koji su učestvovali u pohodu na Konstantinopolj. A u povijesti Vremenih ljet i drugim ruskim izvorima piše da je taj pohod vodio knez Askold. Najpreciznije taj događaj opisan je u Nikonovom ljetopisnom svodu. Čak crkveni ustav Svetog kneza Vladimira govori o primanju hrišćanstva u Rusiji za vrijeme patrijarha Fotija. Grčki izvori kažu da je nakon dogovora između Rusije i Bizantije iz Konstantinopolja Rusima poslata hrišćanska prosvjetiteljska misija, koja je bila uspješna jer se završila krštenjem ruskog kneza i njegovih bojara. Upravo taj događaj opisuje se u žitijima Svete Solonske braće. Čitamo da su čudo sa nesagorivim evanđeljem učinili Sveti Kirilo i Metodije za vrijeme svoje hazarske misije 861. odnosno 2. godine. Tada se krsti Kagan i 200 porodica. Na taj način drevnoruski ljetopisi sačuvali su sjećanje na prvo krštenje Rusije od strane Svetih Kirila i Metodija, koje je prethodilo 140 godina krštenju Svetoga kneza Vladimira 980. godine. Ovu teoriju zagovaraju Lomanski, Parhomenko, Kartašev i mnogi drugi naučnici. U prilog ovim tvrdnjama ide svjedočanstvo hazarskog Kagana Josifa da nikakvog obraćanja Hazara u hrišćanstvu nije bilo. Prema mišljenju Lomanskog, sva slovenska plemena koja su Hazarima plaćala danak nazivali su se zajedničkim imenom Hazari, baš kao što su kasnije poznato pod imenom Rusi. Sloveni, Severijani, Radimići, Poljani, Vjatići činili su značajan dio Kaganata. Nije čudno što prepisivači Kirilovog žitija istočne Slovene zovu Hazarima, a njihove zemlje Hazarijom. Samo Crno more zvali su Hazarskim. Zabluda o hazarskom porijeklu prednjeprovskih Slovena bila je rasprostranjena i među domaćim autorima. U istoriji Rusije iz 19. vijeka kaže da su slovenske vojnike Kozare Grci preimenovali u Kozake i taj naziv je zauvijek ostao takav.
Slava vam, bratja Slavjan, prosvjetitelji, Cerkvi Slavjanskoj svjatinje otci. Slava vam, pravdy Hristovoj učitelji, slava vam, grамоty нашей Творцы. Слава вам, грамоты нашей Творцы. Будьте славянству звеном единения, братья святые, Мефодий Кирилл. Да осенит его дух примирения, ваши молитвы пред Господом сил. Вашей молитвой пред Господом сил.
Матушка Русия. У житию святого Кирила пише: «И нашел и он там у Херсону Евангелие Псалтир, писане русским или рушким словима, и человека, кој је говорио тим јазиком. И поразговаравши с ним, схватио је смисао речи и упоредивши га со својим, издвојио самогласнике и сугласнике. I pomolivši se Bogu, uskoro je počeo čitati i govoriti. I svi su mu se divili i slavili Boga. U spomeniku Tolkovom Paleje iz 15. vijeka piše da je rusko pismo Bog dao Rusinima u Korsunju, odnosno Hersonu. Tamo je naučio Konstantin to pismo i otuda sastavio i napisao knjige ruskim slovima. Sveta braća su prevela sveto pismo i druge bogoslužbene knjige na slovenski jezik nekoliko godina prije Moravske misije. Ta ruska pismena vjerovatno su bila položena u osnovu slovenske azbuke. Govoreći o početku hrišćanizacije Rusije u 9. vijeku, treba pomenuti i formiranje crkvene organizacije. Bizantijski izvor svjedoče ne samo o krštenju Rusi, nego i o naznačenju arhijereja iz Bizantije. O tome saopštava i patrijarh Fotije. On piše da je krštenje Rusi bilo u njegovo vrijeme za vrijeme cara Mihajla III. U Rusiji u 9. vijeku uspostavljena mitropolija. Prvi mitropolit je bio Mihajlo, poslat od patrijarha Fotija. Razvoj drevnoruske crkve kao i hrišćanstva u Rusiji prekinut je kad je 882. godine novgorodski vojvoda Oleg ubio kijevskog knjeza Askolda i zavladao Kijevom, odnosno knježevskim prestolom. Mnogi u tom ubistvu vide antihrišćansku političku zavjeru. Krtašev smatra da je hrišćanstvo u Rusiji poslije ubistva Askolda moralo biti tajno, katakombno, ispovjedanje vjere, slično hrišćanstvu iz doba gonjenja crkve od strane Rimske imperije. Vještački prekid hrišćanske misije u Rusiji doveo je do zaborava prvog krštenja ruskog naroda koji su obavili sveti Ćirilo i Metodije. Bez obzira na to, upravo u Ruskoj crkvi se pridavao poseban značaj nasljeđu prosvjetiteljske misije svetih Ćirila i Metodija, jer praznik Solunske braće kao ravnoapostolnih prvoučitelja slovenskih 24. maja bio je posebno popularan u Ruskoj crkvi i pod njenim uticajem proširen je među ostale Slovene, naročito južne. Apostolska misija svetih Ćirila i Metodija toliko je značajna da ih crkveni istoričari često upoređuju s apostolom Pavlom. Nijedan misionar zapadne ili istočne crkve nije učinio tako mnogo za širenje hrišćanstva i pismenosti i nije imao toliko uticaja na kasniji hod događaja u evropskom, posebno u slovenskom svijetu, kao ta sveta braća. Ako je hipoteza akademika Lamanskog tačna, onda se može smatrati da su misiju blage vijesti u istočnu Evropu i stvaranje slovenske pismenosti oni počeli upravo s Kijevskom Rusi, što je imalo presudnu ulogu u procesu ustanovljenja kako drevnoruske crkve, tako i drevnoruske državnosti, njene kulture, duhovnosti i pismenosti. Kada je Oleg, koji je ubio Askolda i zauzeo knježevinu, nazvao Kijev majka ruskih gradova, to je stvari doslovan prevod grčkog izraza Mitropolija Ruska. Sjećanje na prvog ruskog kneza hrišćanina sačuvali su ne samo ljetopisi, nego i stari hramovi u Kijevu, crkva proroka Ilije koju je podigao Askold, a koja se pominje u dogovoru kneza Igora i Grka, na čije mjestu i danas stoji hram istog imena, kao i crkva svetog Nikole koju je na mjestu Askoldove pogibije podigla ravnoapostolna Olga, baka svetoga kneza Vladimira. Askoldovo nasljeđe ušlo je u crkveno nasljeđe Rusije i čitavog slovenskog svijeta. Apostolska djelatnost svete braće počela je 861. godine na teritoriji Rusije u Tavridi, Krimu. I leti ka krštenju slovensko pleme. Stoji u drevnoj azbučnoj molitvi koju je sastavio učenik svetog Metodija, episkop velikog prestola Konstantin. I nastavlja: i krštenju se obrati smo svi mi. Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje Matuške Rusije, koje je danas bilo posvećeno svetoj solunskoj braći, odnosno danu slovenske pismenosti i kulture. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja. Bog. Presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. В ней особенная стать, Россию можно только любить.